Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Ja, velkommen til Q&A, hvor vi er i gang med årets 23. udgave. Og i dag, der skal vi se lidt på fake news igen. For grundlovsdag så har annonceret De Radikale, at de vil have afsat 10 millioner kroner til et center, der skal bekæmpe fake news. Men det er en virkelig dårlig idé. Og i øvrigt så skal begrebet fake news helt afskaffes. Det forklarer Philip Valberg, der er journalistisk lektor ved Syddansk Universitet her lige om lidt. Jesper Termansen, han er brugernes redaktør på Danmarks Radio, har en ansvarlig for at behandle klager og for DR's programetik og sørge for at se den efter i sømmene. Men hvordan undersøger man kollegaer på sin egen arbejdsplads, og hvilke beføjelser har brugerredaktøren egentlig til at undersøge problemsager? Og er det ikke lidt et ensomt job? Og så til sidst, så har vi besøg af Anders Krabb Johansen. Han forlod i sidste uge chefredaktørstolen på Børsen til fordel for en stilling som koncernchef i Berlingske Media. Men først, der skal vi jo selvfølgelig lige kigge på, hvad der er sket i medieugen, der gik. Og altså, der har det helt store jo selvfølgelig været, at chefrokaden på Berlingske, altså avisen, ikke Berlingske Media Koncern, men på avisen Berlingske Tidende, som den hed i gamle dage, nu bare Berlingske, det fik vi forvirret ret meget, den er endelig blevet besat. Det er Mette Østergaard, der kommer fra TV2 News, som har fået den efter, at Anna Libak og Jakob Weiss, de var konstituerede chefredaktører sammen med ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen. Ingen af de to blev forlænget som chefredaktør. Anna Libak endte med at sige op på Berlingske og stopper her per 1. i 8. Men nu er afløseren altså fundet, og det bliver Mette Østergaard, der tager over per 1. i 1. 2018, når hun er færdig med sin barsel. Og vi regner med forhåbentlig at få hende ind til en snak om, hvad for en linje hun kunne tænke sig at lægge for avisen lidt senere. Og så er en af de mere kuriøse ting, så er der jo Christian Tørning, som er lektor ved Danmarks Journalist- og Mediehøjskole. Han er i øvrigt også folketingskandidat for Dansk Folkeparti og har været gæst her i programmet tidligere. Han har simpelthen i en diskussion på Facebook fremsat et temmelig kontroversielt udsagn. Det startede egentlig med noget helt andet. Det var Mark Thorsen, som er Inger Støjbergs spindoktor, der havde startet en diskussion om, at den her meget omdiskuterede brudelov, eller børnebrudelov, den havde reddet fire mindreårige fra at være gift, altså de havde fået mulighed for at bryde ud af deres forhold. Men på et tidspunkt af sådan lidt komplekse grunde, så ender det med at handle om sportsjournalister i stedet for. Og der skriver Christian Tørning simpelthen, at sportsjournalister er ikke ægte journalister. Og han bliver simpelthen umiddelbart bagefter, vi har simpelthen spurgt, mener du virkelig det? Og så siger han, ja, det er the gist of it i hvert fald. Og det fører så til lidt af en mediemæssig shitstorm, fordi Lars Werge, som er formand for Journalistforbundet, han skriver blandt andet, det er en foruroligende kommentar fra en lektor i journalistik. Ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole begrunden dette syn. DJ Tweets, altså det er et dansk journalistforbund, er ikke enig. Og det markerer de over flere omgange. Og der kommer også en del andre ind i den her Twitter-konversation og blander sig. Og det er jo egentlig interessant. Altså nu må jeg jo indrømme, at jeg kan jo ikke lide sport. Det kan jeg lige så godt erkende fuldstændig blankt. Jeg synes ikke, sport er specielt interessant, og jeg forstår det heller ikke. Jeg er det sorte får i en fodboldfamilie, hvor alle andre har været enten spillet fodbold, min far har sågar været træner for mine små søskendes hold. Så jeg vil egentlig næsten være tilbøjelig til at sige noget som kontroversielt, som ja, måske har en lille bit smule ret. Måske er de i høj grad formidlingsbegejstrede, men altså ja, igen, det kan være, at vi skal tage det op senere, og så få nogle sportsjournalister ind og fortælle, hvorfor jeg utvivlsomt tager fejl, og muligvis slet ikke skal bestyre et mediemagasin af den grund. Og ja, så har vi jo faktisk, næste uge, der sender vi jo fra folkemødet Kasper Risgaard. Vi har en tid henne på Havnegade i den lille kælderlokale, hvor vi optager, og det gør vi fra, hvad er det, 15 og 16?
15 til 16 om fredagen skal vi simpelthen sende derfra, så der skal man bare komme forbi. Det skal dog siges, at nu har jeg været kigget på programmet, og det ser ud til, at der åbenbart er en eller anden form for madslagsmålskonkurrence mellem forskellige partier i samtidsrum over ved Politikens scene, så det er jo lidt den dårlige sendelse.
Ja, på gæstgiveren har de simpelthen sat sig for at afgøre, om chili con carne er en rød ret, og østers, er det liberalt? Jeg vil måske sige, at østers var konservativt. Jeg ved, Salim Mads Holger, vi har sagt, at breezers og pomfritter, det måske i virkeligheden var det mest liberale, der fandtes. Så det er sikkert, at man kunne uddybe meget. Men det er altså hård konkurrence, det må vi jo erkende. Men hvis man vil se os stå her, hvor jeg er ret sikker på, at vi nok skal få sammensat et et meget festligt, og vi snakker lidt om at lave det lidt indspist folkemøde. Alle kritiserer folkemødet for at være et sted, hvor journalister møder alle deres venner og drikker sig fulde. Så jeg tænker lidt på, skulle vi invitere en masse af venner af programmet, og så simpelthen drikke os fulde nede i studiet? Det må vi jo...
Det tror jeg, det kan jeg ikke se nogen problemer i.
Mads Brygger lød positivt indstillet, da jeg snakkede med ham lidt tidligere på dagen, så nu må vi se. Men nu får vi en tilbage til folkemødet. Der er jo kommet nogle teknologiske løsninger.
Ja, altså Mikkel, det er jo noget, som jeg er helt vild med. Altså når at folk de tager og laver nogle ting helt specifikt til et bestemt event, og det er faktisk for eksempel sådan her ved folkemødet, hvor at blandt andet Altinget har lavet en chatrobot. Lidt ligesom den, vi har snakket om før, eller hvor jeg har snakket om den før med TV MidtVest, der har lavet deres chatrobot til de unge, der kun bringer positive nyheder, så har Altinget simpelthen lavet en folkemøde chatbot. Og den hedder Altbot, man kan finde den inde i Messenger, indtil videre er der godt...
Altså Al-B-O-T?
A-L-B-O-T.
Ja, det er sjovt, du også spiller lige der.
Det er den gode, ikke? Ja. Og indtil videre, så kan jeg sige, at der er cirka 19 mennesker, der følger den her Altbot. David Træs er en af de 19, så det må jo betyde, at der er noget at komme efter. I hvert fald indtil videre, det eneste, du kan se derinde, det er simpelthen en lille video med Jacob Nielsen, der står og snakker om, hvor fantastisk det bliver, at når først folkemødet går i gang, så kommer du til at få vejrudsigter, du kommer til at få politiske nyheder, du kommer til at se alt, hvad der foregår på folkemødet igennem den her.
Men skal, altså jeg tænker, en del med en bot er vel, hvis jeg forstod det rigtigt, og jeg har min viden om bots meget fra en sang, der hed Boden og Anna, som faktisk ikke er en båd, men en bot. Så, men man skal vel snakke med den, man skal vel kunne spørge den om et eller andet, hvor kan jeg vide noget om socialistisk madlavning, så siger den gæstgiver. Er det sådan, det fungerer?
Det er sådan nogenlunde, det fungerer. Altså man kan sige, det er jo meget med de her chatbots her, det er jo alt efter, hvordan man bygger den op. Men som det ser ud lige nu, så kommer det til at simpelthen være, at du får lige en mulighed og siger, jamen jeg er mere interesseret i vejret, end jeg egentlig er interesseret i politisk debat. Jeg vil vide, om jeg kan sidde og tjokke øl ude foran i solvær, eller om jeg skal bare vente indenfor, indtil det bliver godt vejr igen.
Nej, klart.
Men det skal så siges, en af de andre apps, som er poppet op til folkemødet, det er jo den her rigtig spændende app, synes jeg. Altså Tinder-entusiast, som jeg nu engang er. Så er der jo en app, der dukker frem, der hedder Mingla. Og det er simpelthen Tinder for networking, som kun fungerer på folkemødet.
Ja, altså de har jo simpelthen skrevet firmaet bag... De har skrevet, vi har gjort networking på folkemødet digitalt. På folkemødet er Mingla for dig, hvad Tinder er. For datinglivet, et effektivt værktøj, der giver dig mulighed for at møde relevante personer på en nem og overskuelig måde. Download appen her og begynd at mingle.
Og det vil jeg sige, Mikkel, jeg har faktisk downloadet appen. Jeg har også lavet en profil. Jeg har koblet min LinkedIn på, jeg har koblet min Twitter på, min Facebook på. Det hele er simpelthen klar. Og jeg har skrevet ind herinde på min profil... Kasper Risgaard, freelance på Radio 24/7, født med fødderne solidt plantet i den jyske muld, altid klar på en kop kaffe eller et glas vino. Og så regner jeg ellers bare med, at der skal matches på livløs. Altså allerede nu kan jeg se, at landbrug og fødevarer er utrolig stærkt repræsenteret. Jeg tror, jeg har stødt på tre forskellige piger fra landbrug og fødevarer, som alle sammen skriver, at de er klar til en kop kaffe og en snak om landbrug.
Men altså, jeg tænker, det kan jo være, at der er en algoritme, som simpelthen har set jyske muld skrevet i din profil, og så har de bare tænkt, vi rykker alle fra landbrug og fødevarer helt frem i køen til ham, fordi han skal have en god oplevelse, når han starter her på 18, ikke?
Ja, men det skal du ikke være sikker på, fordi nu har jeg jo faktisk også fundet Tom, der arbejder hos kammeradvokaten, og han er klar til at række ud efter digitale muligheder og løsninger. Ja. Så ham vil jeg også sige ja til. Så er Tine, hun er fagredaktør. Det er lidt det eneste. Hende sagde jeg også ja til. Altså, jeg synes, alle får et ja herovre.
Alle får et ja. Det er jo næsten ligesom at være på Tinder for dig, Kasper, ikke det?
Præcis. Der er ja til det hele. Og jamen, Mikkel, jeg vil faktisk også, apropos det, jeg bruger det her minkle. Vi har jo snakket meget om det der med et hårde liv som freelancer. Og jeg synes også, det er synd for dig, at du har det så hårdt som freelancer. Så jeg har jo været inde og kigge lidt på, hvad der er vender og drejer sig i forhold til jobmarkedet i øjeblikket. Og jeg har simpelthen fundet det perfekte job til dig.
Ja.
Det er simpelthen Nyheder 365. De søger en dansk redaktør. Jeg ved ikke, om Nyheder 365, det ringer en klokke hos dig.
Det gør det. Jeg ved jo, det er firmaet, der står bag tjenesten Newsner, der jo som bekendt, jeg har refereret den flere gange til den med hvad det hedder, Simon Kvams berømte ord, at det er ligesom at få en Otello-lagkage i hovedet, og derefter en ordentlig lussing. Og det er jo nyhedernes svar på det. Så,
Lige præcis. Og det er faktisk, den her danske redaktør, det skriver nemlig, det er en, der primært kommer til at stå for native advertising-kampagner, altså for blandt andet Newsner, for der står nemlig også lidt længere nede i den her, hvad hedder det, jobannonce, at du vil også komme til at arbejde med viralsejtet Newsner Danmark med tilhørende undersider, Dyreblive, Bibelen, Madbibelen med flere, hvor du vil stå for daglig produktion af artikler, billeder og videoer og efterfølgende analyse.
Jeg vil bare sige, Kasper, der er ikke nogen løn i den her uge. Det er ikke noget, som det bliver til af økonomiske grunde. På det mit freelance-budget vil jeg bare gerne understrege. Så, og så vil jeg lige sige sådan en enkelt ting her. Det er sådan en lidt halvkompleks sag, men Ninka Bernadotte, som er kendt for at have skrevet en bog, der hedder Kernesund Familie, om hvordan man ligesom spiser sig til en lykkelig og glad familie, som ligesom de er virkelig, virkelig glade, og alt muligt andet, den blev også relativt kontroversiel, jeg mener Sundhedsstyrelsen ud og rette en kritik af nogle af de råd, der var der. Hun har altså begået en klumme i, eller et indlæg i Politikken, som jeg synes har været en lille smule pudsigt, men hvor hun faktisk kunne slå til lyd for, at autisme kan blive helbredt ved at spise sundt. Det er jo igen det her fast tilbagevendende tema. Og den er sådan lidt, det er lidt kompleks. Man kan sige, at det er lidt noget, en meget kontroversiel påstand, at det kan blive helbredt ved at spise sundt, for det er en neurologisk lidelse, der sidder i hjernen. Men det mener, og man kan sige, at det er også noget, som lægevidenskaben i høj grad vil være overrasket over. Men det mest pudsige, det er, at hun har faktisk ændret i et citat, eller der er i hvert fald blevet ændret i et citat her på Politikens, i hendes indlæg på Politikken, fordi hun skriver først, det ved jeg i går, for jeg kopierede det der, Jeff Bradstreet, en gudsbenådet lægeforsker, der selv havde en autistisk søn, som hjalp mig, blev myrdet for halvandet år siden. Hans viden var unik. Måske derfor. Jeg skal sige ham med, at Jeff Bradstreet, han var en mand, der var blevet en læge, der var blevet arresteret, fordi han havde formidlet nogle kvaksalver materialer, som flere lægemiddelstyrelser i forskellige lande, de advarer meget kraftigt imod, som blandt andet skulle helbrede kræfter, altså også autisme. Og han ender så med at begå selvmord ifølge myndighederne, men altså har det altså blevet til, at hun kan fortælle, at han faktisk begik selvmord. Men så er det så blevet ændret. Lidt senere, der er det blevet til, at lægen her, han blev fundet i en flod med skudsår i hjertet, efter at hans forskning var blevet slaglagt. Familien er overbevist om, at han blev myrdet. Hans viden var unik. Det er det, der står nu, men der er altså ikke nogen anførsel af, at Politikken på noget som helst tidspunkt har rettet i den her artikel. Det er lidt påfaldende, fordi det er faktisk en flytning fra påstanden om, at Ninka selv, hun er overbevist om, at han blev myrdet til, at nu er det så familien, der siger det. Jeg synes, det er en lidt pushy praksis. Jeg har skrevet et indlæg om det, fordi meget nørder, der har lyst til, så jeg har skrevet ind på min egen Facebook-profil. Men jeg tænker måske også, vi skal prøve at kigge lidt mere på, hvad der egentlig er sket i den her sag, og hvad det er for nogle overvejelser, der har ligget bag det næste gang.
Du lytter til Radio 24/7.
Grundlovsdag annoncerede De Radikale, at de ønsker at afsætte 11 millioner til et center, der skal bekæmpe fake news. Morten Østergaard sagde til Jyllandsposten, vi vil efter europæisk forbillede skabe en uafhængig institution, som har til opgave at opspore og afdække falske nyheder, der florerer i danske medier eller på sociale medier, som eksempelvis Facebook. Inspirationen til det agentur kommer fra EU. Her i har oprettet man i 2014 et agentur til at håndtere russisk sponsorerede misinformationer målrettet europæiske valgkampe, skriver Jyllandsposten altså. Og journalistisk lektor ved Syddansk Universitet og Facebook-ekspert og efterhånden ven af programmet, Philip Valberg. Skal vi have sådan et center?
Nej, selvfølgelig skal vi ikke have sådan et center. Der er så meget andet, vi kan bruge 10 millioner kroner på. Nej, selvfølgelig skal vi ikke have sådan et center. Altså, det er helt grundlæggende. Altså, jeg er sådan lidt paf, altså alene, hvor får man lige tallet fra? Altså, vi skal bruge 10 millioner kroner på et center for falske nyheder. Altså har man været henne og trækket sådan en automat, sådan et tal, eller hvordan? Men det, når det så er sagt, så lad os lige vende tilbage til det, der egentlig er kernen i det her. Det er, at De Radikale ønsker at bekæmpe fake news i Danmark. Og det helt grundlæggende problem i sådan en udmelding i min optik, det er, vi ved jo reelt set ikke endnu, hvor omfattende fake news er i Danmark. Vi kender jo sådan set ikke problemets reelle omfang. Så De Radikale har været hen og trække et tal, der hedder 10 millioner kroner, og så smidt det ned i et forslag, der hedder, at vi skal have et center mod fake news. Jeg forstår simpelthen ikke sammenhængen. Jeg forstår simpelthen ikke den udmelding.
Nej, men det er vel også, altså, det er vel lidt en anledning til, at jeg tager fat i dig, det er, at du skrev en klumme tilbage i Fagbladet Journalisten her i starten af april, hvor du sagde, at det var på tide at sende fake news på pension, hvor du argumenterer for, at det er blevet sådan et catch-all-begreb, der efterhånden er blevet meningstømt og ikke betyder specielt meget. Kan du prøve at uddybe, hvad du mener med det?
Jamen, altså, jeg synes, at problemet er, at fake news har... Vi har simpelthen indarbejdet fake news i den almindelige tale, så hvis der er noget, en nyhed, man ikke kan lide, eller en nyhed, der måske tager lidt fejl, så smider man det straks ned i en kasse, der hedder fake news. Altså, der er rigtig meget, der bliver fake news, og når der er rigtig meget, der bliver fake news, så er der ikke noget, der er fake news. Så det indgår som sådan en helt almindelig del af sådan i mange samtaler på tværs af samfundet, og begrebet har egentlig fuldstændig mistet sin mening. Altså for mig at se, så er der noget, så er der to kasser, så at sige, når vi snakker om indhold. Der er noget, der er rigtigt, og noget, der er forkert. Selvfølgelig er der måske lige en gråzone i midten, hvor vi kan diskutere det, sådan noget som etik, religion og alle mulige større ting. Men det er jo ikke det, indhold, vi bruger begrebet fake news omkring. Så enten er det rigtigt, eller også forkert. Og det er egentlig der, hvor jeg gerne vil hen. Altså enten skal vi kalde en nyhed rigtigt, eller også skal vi kalde det for en løgn, hvis det er bevidst i det mindste.
Man kunne vel sige, at i sin tid, der dækkede det lidt over måske to distinkt afgrænsede ting. Enten nogle falske nyheder, altså frit opfundne, fiktive nyheder.
Der satire.
Var, ja, satire kan vi jo sige. Det var det allerførste. Der har jeg jo grædt mange tårer over, at vi ikke kan kalde det, vi laver på Kokobosten, for fake news længere, fordi det betyder noget helt andet. Men jeg tænker, altså under den amerikanske valgkamp, der betød det jo meget, de her nyheder, der kom fra den her makedonske by, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, for indeværende, men altså, hvor der sad en masse teenager og spyttede ting ud, hvor de egentlig bare ville have annoncepenge på at skrive nyheder om, at paven havde endorset Trump eller noget andet, ikke? Og så kan man sige, så har der været en anden type fake news, der måske har været mere...
Propaganda, for eksempel.
Ja, propaganda. Ja, altså, som skulle tjene til et politisk,
ja. Ja, og det er altså jo også det, som tager ind i problemet med det her begreb, og det er, at problemet, eller begrebet, skal simpelthen omfatte så mange forskellige aspekter. Og man kan sige, jamen, er løgn fra russisk side, er det fake news, eller er det propaganda? Det der propaganda, lad os da være med at bruge et vagt begreb, som der mangler en entydig klar definition på, når vi har et andet begreb, vi egentlig kan bruge og bringe spil. Hvis Rusland prøver at påvirke europæiske valg, eller livet det hele taget i Europa, altså andre steder end lige det eget land, så er der jo tale om propaganda. Lad os da bruge det begreb. Det er et begreb, vi har brugt og har en dyb forståelse for i samfundet. I stedet for, Rusland producerer fake news, så producerer det propaganda. Problemet er nogle gange, det er, at vi mangler det eneste bevis for, at det er Rusland, der producerer propagandaen. Og derfor smider vi det ned i den her kaste af fake news. Fordi så er det sådan lidt uskyldigt, og ikke en ensidig, fuldstændig hård anklage mod Rusland. Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja. Altså på sin vis, jeg ved godt, det minder mig jo lidt om begrebet X-faktor i virkeligheden, ikke? Altså hvor du nærmest, altså fra programmet, hvor du næsten kan projicere hvad som helst ind i, at har man X-faktor, har man det ikke. Og sådan kan fake news også næsten betyde alt fra uskyldige fejl til overlagt manipulation efterhånden, ikke?
Lige præcis. Og det er jo det, der er problemet, det er, at det skal, som du siger, catch-all-begreb, at det skal virkelig fange rigtig mange aspekter, og det kan det ikke. Et eneste begreb kan ikke gøre det. Og samtidig også problemet med, at begrebet er så nyt i mange optik, altså selvfølgelig, nu kan vi tage Rokokoposten og satire og alt muligt andet, som jo er fake news, og The Onion, ikke mindst, som har brugt fake news som begreb i mange år, men ellers er fake news jo et relativt nyt begreb i samfundet, så vi har ikke den der fælles forståelse for, hvad er det egentlig, vi mener med det, når vi siger fake news. For når Donald Trump siger noget fake news, så er det et aspekt i det, men når man kan sige, for eksempel en journalistisk medie, som New York Times bruger fake news som begreb, så er det jo noget helt andet, de mener. Altså, det er jo to helt forskellige ting, hvis du bare ser en amerikansk kontekst, og det samme gør sig gennem herhjemme. Så det er et farligt begreb at bruge i min optik.
Ja, og det virker også som om, at det på en eller anden måde, hvis man skulle være sådan en lille smule polemisk, at det faktisk er en smart måde at få en masse penge og opmærksomhed for forskellige medieorganisationer på. Altså, der er jo oprettet, eller er taget initiativer til oprettelse af centre, som du også selv skriver om, en masse forskellige steder, baseret på det her fake news, hvor man kan sige, det virker jo egentlig mest, som om de koncentrerer sig om dårlige kildekritik og viderebringelse af fejlagtige informationer, ikke?
Altså præcis, man kan sige, vi skal bestå med, hvor mange penge vi kanaliserer ind i det her fænomen. Altså, og det er også det, jeg opponerer lidt imod, når vi siger, at staten skal gå ind og smide 10 millioner kroner efter det her. Det går med penge, så skulle komme fra licensmidler eller noget støtte til private medier, eller hvor det end skulle komme fra. Det er sådan set ligegyldigt. Hvis der ikke 10 millioner kroner skal bruge på fake news, uden vi reelt set ved, hvor omfattende fake news er som fænomen i Danmark. Hvis vi endelig skal gøre noget i første omgang med fake news, så skal vi egentlig have fundet ud af, hvor stort er problemet. Og det eneste, hvis vi skal, for alvor skal finde ud af, hvor stort det problem er med falske, altså med falske nyheder, så bliver vi egentlig nødt til at lave samarbejde. Så bliver vi nødt til at gå til Facebook og lave samarbejde med dem om at køre nogle datakørsler hos Facebook, for det er reelt kun Facebook, der ved, hvor omfattende problemet er i Danmark. Så hvis vi overhovedet jeg har lyst til at dræbe den her alt debat om fake news, indtil vi egentlig får klarlagt, hvor stort er problemet i Danmark. Jeg vedkender mig fuldstændig, at fake news er et problem i for eksempel USA, også i Frankrig har det været et problem, og sikkert også i den engelske valgkamp nu her. Det har jeg ikke så fuldt mere omkring. Men i Danmark isoleret, der har jeg ikke set problemet dokumenteret endnu. Og det er egentlig det, jeg opponerer mest af alt mod.
Ja, altså i Danmark, den udstrækning, der er blevet, altså, er blevet sådan anvendt, der har det jo typisk været mod for eksempel de her nyere webmedier, som den korte avis, og måske så dels i Newspeak, som er Jeppe Juhls netmedie, ja, der har en klar, hvad kan man sige, indvandrings- og muslimkritisk tendens. Og der er det jo ret sjovt, at der har været, det hedder Pierre Collignon, tidligere chefredaktør på JB, han har så lavet sådan en analyse, hvor han er gået og kigget på dækningen af en specifik sag, der handler om sådan en fransk jøde, der angiveligt har fået skåret fingeren af. Og der kommer han jo egentlig frem til, at den fejl, som der bliver begået i formidlingen af den her historie, det skal siges, den omtalte mand, han blev skåret i fingeren, den blev altså ikke skåret af. Men det sjove er, at den fejl, den bliver faktisk reproduceret i rigtig mange store aviser, altså hedderkronede, kildekritiske medier på alle mulige andre måder, ikke? Hvor man kan sige, der synes jo ikke at være nogen kvalitativ forskel i hvert fald i formidlingen af den sag.
Det er lige præcis det aspekt, og man kan sige, hvis det rammer meget godt som på hovedet det her, det er jo, at journalistik, det er jo, i sagens natur i journalistik, der begår vi fejl. Jeg er selv journalist, underviser i journalistik i dag, og fagets natur er, at vi begår fejl, fordi at vi er out på deadline, og vi skal producere forholdsvis meget indhold, ofte kan den reelle sandhed er noget, ikke måske lige findes i første hug. Det er ikke en undskyldning. Det er bare for at sige, at det er meget journalistikens natur, at du går fejl en gang imellem. Det der så bare er pointen, det er, at vi selvfølgelig skal rette de fejl. Så jeg har sådan lidt, hvis Newspeak, den korte vis og alle mulige andre, 24nyt.dk for eksempel, de begår fejl, ligesom Politiken, Radio 24/7 andre gør. Der var den, hvis vi skal ind og bevise, at det er i kategorien, der nærmer sig fake news, så skal det være noget, der foregår systematisk over lang tid. Og så vil jeg ikke engang kalde det fake news, hvis det er det, der er tilfældet. Så vil jeg kalde det løgn. Fordi det er det, det er, hvis det er systematisk, og det er problematisk over en længere periode.
Hvordan tror du, at du har selv dokumenteret i den omtalte klumme her, det her begreb har jo fået en voldsom opblomstring, altså det overgår jo selv et ellers hyppigt
disruption,
som jo også er et herligt begreb. Ja. Hvad tror du, det skyldes, at det ramte så hårdt her efter den amerikanske valgkamp?
Det er jo den klassiske, jeg er selv enormt optaget af amerikansk politik, skal jeg bare sige. Jeg lytter til podcast en masse omkring amerikansk politik, og om USA i det hele taget. Men der er en bestemmelse i den danske mediebranche omkring USA, og det kan man også godt forstå, det er verdens nok mest magtfulde land, og så videre, det er slet ikke det, at godt forstå det, men der er et overdrevet fokus på USA, og det ser vi i al tydelighed, når der er præsidentvalgkamp. Og det gør så også gældende, når der er et nyt begreb, som de amerikanske medier sætter i spil. Så er det et begreb, som vi kopierer hurtigere, end man kan nå på toilettet, stort set. Vi er rigtig glade for at importere ting fra USA, og det går rigtig hurtigt i mediebranchen som sådan. Og der skal vi måske nogle gange være lidt mere modholdende med at gøre det. Jeg er helt sikker på, at fake news har været et problem. Bare et problem i den amerikanske præsidentvalgkamp. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi har bare ikke set det dokumenteret herhjemme.
Nej. Nej, men altså, ja, jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig i, at det nok vil absolut være en god idé at få pensioneret. Men jeg vil lige på falderæbet, og det er sådan helt urelateret, men du sagde, at du lyttede til en masse amerikanske podcast om amerikansk politik. Ja. Har du nogen, du kan anbefale til lytterne? Jeg hører mest Foreign Policy og så El Chapo's Trap House. Dem synes jeg er meget sjove, men hvad vil du sige?
Altså, jeg har altså, der er to podcasts. Den ene, den er helt ny. Og nu må jeg jo lige åbne min podcast-app på telefonen for at finde navnet, fordi jeg begyndte at høre den i går aftes. Der er to. Den første, den nyeste, What Trump Can Teach Us About Con Law. Det er en ny podcast fra Roman Mars, der har lavet podcasten 99% Invisible. Det er, hvor ham og en underviser i den amerikanske, forfatning. Simpelthen vil gennemgå forfatning og lære folk det gennem podcasten i udgangspunkt i de tweets, eller i udgangspunkt ikke bare i tweets, men også i det, Trump ellers udtaler. Så der kommer de til at gennemgå den amerikanske forfatning. Det glæder mig rigtig meget til. Jeg har hørt det første kapitel, det var lagt op. Og så er jeg en stor fan af den podcast, der hedder NPR Politics Podcast. Der er fuldstændig simpel og i øjenhøjde, og den er så nem at fordøje, så man kan gøre det, mens man laver mad eller alt muligt andet. Så det er de to podcast, jeg er absolut størst fan af, når det gælder amerikansk politik.
Jamen, så er den anbefaling givet videre. Ved du hvad, du skal have tak, fordi du vil medvirke, Phil Valberg, så med et fælles håb om, at vi får pensioneret begrebet fake news, og at det ikke lykkedes de radikale at få rettet deres...
Eller først tilbage til de gamle forståelse i hvert fald.
Ja, jeg vil sige, at altså, vi går over til bare at kalde det satirenyheder over på Rokokoposten nu, fordi ellers så fører det simpelthen til for meget forveksling. Dog vil jeg sige, at hvis det lykkedes dem at få oprettet, så kan de jo passende tage fat i, at i starten af det indslag fik sagt, at de radikale vi afsætte 11 millioner til det her center. Det var altså kun, som du så subtilt fik rettet mig til, 10 millioner. Så, men i hvert fald tak, fordi du vil være med, Phil Valberg.
Det var sådan lidt, som sagt, det jeg måtte.
Dette er Radio 24/7.
Siden november 2015 har journalist Jesper Termansen varetaget hvervet som lytternes og seernes og brugernes redaktør på Danmarks Radio. Har varetaget han klager fra Danmarks Radios brugere og etiske overvejelser angående stationens udsendelser, og han er ansat direkte af DR's bestyrelse og er dermed uafhængig af stationens daglige ledelse. For nylig så publicerede han omfattende og kraftig kritik af et af stationens egne programmer, P1-dokumentaren Løgnen om Operation Bøllebank, og det skete efter en klage fra oberst Lars R. Møller. Men hvordan skal man egentlig hvorfor skal man egentlig have en seer- og lytterredaktør, og hvordan arbejder man som kritiker af sin egen arbejdsplads, og hvordan griber man praktisk journalistik kritik an? Til at svare på det, så har vi Jesper Termansen i studiet, og velkommen til.
Tak skal du have.
Først så vil jeg lige høre, du har jo haft en fornem karriere i mediebranchen tidligere som politisk redaktør på Berlingske også, kort før du skiftede til DR her på stationen. Hvorfor valgte du at gå over til at blive lytterredaktør på DR?
Det var lidt en tilfældighed, fordi det her job, det blev ledigt, det opdagede jeg, og jeg havde sådan gået og spekuleret på, hvis jeg skulle prøve at lave noget andet, hvad skulle det så være, så skulle det gerne være noget helt andet, og så interesserede det mig med presseetik. Jeg har også blandet mig i mange diskussioner på de redaktioner, jeg har arbejdet på, ikke mindst på 24/7 også, og så tænkte jeg, at man kan jo prøve at se, og så fik jeg jobbet.
Men der er jo, jeg tænker, der er vel en meget stor sådan omvæltning i forhold til at være sådan udøvende journalister, så sådan til at blive metajournalist, der faktisk beskæftiger sig med andre journalistikker til at kritisere det. Det er vel to forskellige verdener i ret vid udstrækning?
Ja, det er to helt forskellige verdener, men jeg vil så sige, jeg kommer jo så også til at trække på nogle af de kompetencer, som jeg måske har udviklet undervejs, nemlig en form for politisk fornemmelse og også en form for diplomatisk fornemmelse. Det ligner mange af de jobs og sidejobs, jeg har haft. For eksempel har jeg også været tillidsmand på Berlingerne i nogle år. Og der er meget omkring sådan noget forhandlingsteknik, for eksempel. Altså, det er jo ikke sådan, at alt det, man ser, der kommer fra min hånd, det er det eneste, jeg laver. Jeg har jo også mange drøftelser om sager, der aldrig nogensinde kommer til offentlighedens kendskab, stort og småt, og hvor man... Jeg jo forhåbentlig har en eller anden form for betydning, alene i og med, at jeg har den rolle, jeg har. Man kan debattere et anliggende, man kan se på nogle regler, man kan se på nogle afgørelser, og så behøver det jo ikke altid ende med, at nogen, lad os sige, skal hænges til tørre og hænges ud. Altså, der er jo et arbejde, der ligger under isbjergets top i det, jeg er i øvrigt.
Jeg tænker lidt på, altså, det virker jo sådan set udefra, som om du sidder lidt alene, ikke? Du er ansat af bestyrelsen, du er en del af den her meget store organisation, men alligevel lidt udefra. Er det sådan et lidt ensomt job at have?
Det er da et mega ensomt job, og det er da også en personlig udfordring på mange måder, fordi jeg har altid arbejdet på store arbejdspladser, hvor jeg jo var en del af et hold på en eller anden måde, ligesom man nu er og omgås, og det er jo en helt anden... Det er en helt anden situation at være. Rent fysisk så befinder jeg mig i mit eget kontor lidt afsides fra redaktionslokalerne, og det har sådan set mange fordele. For eksempel kan man også sådan ret diskret holde nogle møder, når der er nogle sager, der skal drøftes og sådan noget, hvor der ellers er i DR-byen sådan en kultur for, at man nærmest sidder i endeløse rækker af skrivebord, hvor alle kan høre, hvad der bliver sagt. Så det synes jeg sådan set er meget praktisk, men det er klart, at det er en underlig situation at være i, at der sidder en, som er sådan en slags læmeliggjort pegefinger, der sidder ansat af bestyrelsen til at holde øje med andres arbejde, og det bliver jo aldrig populært, det gør det ikke. Og det har der også, det vil jeg da ikke lægge skjul på, at være en udfordring.
Jeg tænker, altså, man kan jo sige, der går jo trods alt et stykke, før du får klagerne, før de kommer på dit bord, og folk skal klage til de enkelte programredaktioner først, de behandler dem, så hvis der er noget principielt eller noget stor uenighed, så kan de så ryge op på dit bord. Men hvordan ser sådan en typisk arbejdsdag for dig ud? Altså er det klagebehandling, du sidder med i det daglige, eller?
Jamen, jeg har sådan en række ting, jeg jo selv kan vælge, hvornår jeg vil løse de her opgaver, og som sådan løbende finder sted. Det er helt anderledes end at sidde på en redaktion, hvor man arbejder fra time til time eller fra dag til dag. Der er ligesom sådan to meta-opgaver, to hovedopgaver, som jeg skal tage mig af. Det ligger endda i loven, der står, hvordan jeg er indplaceret, hvad jeg skal. Og det ene er, at jeg skal jo være bestyrelsens øjne og ører. Og det vil sige, at jeg skal hver halve år aflevere en rapport, også et afsnit, hvor jeg skal påpege ting, der bør rettes op, ting, der er gået skævt, måske også ting, der er gået godt, og lave en masse gennemgang af statistik og sådan noget over, hvad klager folk over til DR. Og så er der den anden del af det, som du nævner, det er jo, når sager de er gået i hårdknude, altså sager, der har det der med et fint ord hedder programetisk indhold, men det handler jo om altså den måde, man laver journalistikken på, hvis en person klager over, at de synes, det er en tendentiøs udsendelse, eller de er dårligt behandlet, ja, så skal de have den her mulighed for at få et par uvildige øjne på sagen, altså så det ikke er DR, der svarer på DR's egen kritik. Og det er der jo selvfølgelig nogen, der siger, jamen, at du er i virkeligheden uvildig, for du er ansat af DR, du får løn af DR, og du sidder ude i DR, og du spiser i deres kantine, kan du så være uvildig? Det prøver jeg så på at være. Men det betyder så også, at jeg er nødt til på en eller anden måde at skabe en afstand i dagligdagen, også til, altså ikke sådan, at jeg skal være uhøflig eller uvenlig, men skabe en eller anden form for afstand til nogle grupper af mennesker, sådan at vi ikke sidder lårene af hinanden, om jeg så må sige.
Men det er jo, som du selv siger, du sidder internt i DR, en del af organisationen, og det er jo ikke, fordi man ikke har instanser til at tage sig af klage over, hvad der foregår i pressen. Der er pressenævnet jo sådan det mest oplagte. Hvad er det, som din funktion er? Altså, hvad er rollefordelingen her? Hvorfor er det, at folk skal henvende sig til dig først, eller i hvert fald i sidste instans, hvis den kommer på dit bord, i stedet for at bare tage den op med pressenævnet, som jo faktisk har det her som opdrag?
Ja, og så alligevel ikke. Der er en meget stor principiel forskel på, at hvis du skal have en sag i pressenævnet, så skal du have en personlig, altså du skal være personligt involveret i den. Det vil jo typisk være, hvis du nu føler dig dårligt behandlet som medvirkende i et program, og du synes, at det er blevet skamklippet, og de er klippet alle dine pointer ud, ja, så kan du gå til pressenævnet. Men hvis du bare sidder som almindelig seer derhjemme og er utilfreds med et program, så kan du altså også klage til mig. Det kan du ikke til pressenævnet. Det er et meget, meget snævere udsnit af sager, de kan tage op. Alle kan klage til mig. Alle kan klage over hvad som helst. Ikke licens og dårlige antenneforhold, fordi det har jeg ikke noget med at gøre. Men altså, når det har med presseetiske sager at gøre. Så det er en meget bredere palette. Og der har jeg da også, når du spørger, hvad laver du så til daglig? Jeg har jo en del, så sidder jeg og en del af tiden og holder faktisk øje med, hvad skrives der om DR. Jeg læser personligt tusindvis af henvendelser hver eneste måned, også for at have fingeren på pulsen i, hvad er det faktisk, som folk henvender sig om. Hvis der er noget, der er særlig interessant, noget jeg opdager, det er der nogle stykker, der skriver om, ja, så gemmer jeg også en note til mig selv om, at det her er et interessant emne. Og så svarer jeg også folk, jeg svarer dem aldrig i første omgang substantielt, og jeg så svarer jeg ikke på deres klage, fordi så vil jeg ikke respektere systemet, hvis jeg begyndte at forholde mig til, hvad de skriver. Men jeg sørger for, at de kommer det rigtige sted hen, og hvis de har brug for at komme af med et eller andet, så hører jeg på det, og så prøver jeg måske at hjælpe dem på vej, og så sige, det har du mulighed for at klage over, så skal jeg nok bringe det videre, så kan du jo, og så videre, så videre. Altså prøve på en eller anden måde at være en, der svarer dem med det samme, og det oplever jeg et af de helt store problemer i DR's forhold til mange af dem, der henvender sig. Det er jo, at de synes, at der går alt for lang tid, inden de overhovedet hører noget fra DR. Og der kan det nogle gange, er det mit indtryk, bare det, at du får et menneske i telefonen eller på mailen, som svarer dig sådan rimelig gesvindt på et eller andet, at det er det mindste, der er registreret. Det kan i sig selv have den effekt, at de føler, at der bliver faktisk hørt på det, de siger.
Ja, altså Jakob Mollerup, som var den første seer-redaktør, seer-lytter-redaktør. Jeg tror faktisk, den officielle titel er måske brugernes redaktør nu. Jeg ved faktisk ikke,
altså,
hvad det
hedder,
på website.
Det hedder forskellige ting. Ja. Altså, det hedder, og det er alt for langt, men det hedder jo læserne, lytternes og brugernes redaktør, fordi man er på alle platforme. Så bliver det også kaldt ombudsmand, fordi det er en slags medieombudsmandsfunktion. Den eneste, der gør det, at vi præcis er den art i Danmark. Og så er der jo også nogen, der ynder at kalde det vagthund osv., men jeg kalder det for nemhedsgrund, læsernes og lytternes redaktør.
Men jeg tænkte, det var ligesom Mollerup, der var den første, der bestred den her stilling og havde den i 11 år, og der kommer du så ind bagefter. Har du ændret noget i praksis i forhold til den stil, som han anlagde, eller er der?
Ja, det har jeg nok. Hvis jeg sidder og kigger tingene igennem, nu har jeg jo kun været der i godt halvanden år, så kan jeg da godt sådan se små ting, der ændres undervejs, men jeg har ikke sådan principielt gjort op med det, som, som, sådan som Mollerup har lagt sten. Jeg synes, han har brugt rigtig mange kræfter på overhovedet at etablere sådan en funktion, og det tror jeg bestemt ikke har været nemt at gøre, altså overhovedet at vende chefer og medarbejdere til, at der er nogen, der kigger dem i kortene. Jeg tror nok, jeg måske er, det er nogle, lidt nogle andre emner, som jeg måske interesserer mig for, og så kan jeg da også bemærke, at jeg skal åbenbart bruge lidt flere ord, end Jakob skulle i både sine rapporter til bestyrelsen og også i sine klager, men der er jeg lidt mere ordrig en gang imellem, kan jeg se.
Hvis vi så kigger på den her kritik, som der for cirka 2 uger siden blev, som du har forfattet af den her PET-dokumentar, Løgn og Operation Bøllebank, der blev sendt først i 2017, der har du forfattet den her 27-siders lange rapport om, med en ret kraftig kritik af den her dokumentar, som, det skal siges, vi skal ikke ind i det tekniske i forhold til det, men den handler om danske styrkers, det er et kampvognslag, der fandt sted, som danskerne havde i 1994, hvor de angreb nogle bosniske serber. Men det er en meget omfattende, jeg sidder næsten sådan og tænker tilbage på, at det minder, dengang jeg læste historie, det minder næsten om en kildekritisk metodeopgave i historie. Det er et meget imponerende skrift, vil jeg sige. Men hvordan går du, altså hvordan griber du sådan rent lavpraktisk det her an, når den her sag, den så, efter at der først var rettet en henvendelse til den enkelte redaktion, men det er så ikke nok for Lars A. Møller, der så sender den videre til dig?
Ja, altså det er jo, forstår man nu ret, for mig at se en rigtig spændende opgave, også den mest spændende opgave, jeg overhovedet har været på, også fordi den har det her historiske vingesus, at det her var faktisk et af de vigtigste slag i Danmarks historie, som også ændrede dansk forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Så det var i sig selv spændende, men den ramte jo også ind i sin klageproblemstillinger i det helt, helt interessante og grundlæggende i det, jeg sidder og arbejder med. Der var nogle voldsomme beskyldninger om mangel på dokumentation for nogle påstande. Der var nogle beskyldninger om at den, der var angrebet, ikke var blevet hørt. Og så var der alt det med kildekritikken. Altså her var der jo, der var så stort et galleri af personer, der optrådte, at det var overhovedet ikke til at finde hoved og hale i, medmindre man havde et meget, meget stort kendskab til de historiske omstændigheder. Jeg havde faktisk hørt af nogle programmer på 24-7 lige op til jul, hvor man havde, som en forløber for det, der kom i DR efter jul, der havde I gennemgået nogle af slagets omstændigheder, og jeg synes, det var interessant, men jeg kunne slet ikke holde rede i alle de der mennesker. Så det, jeg helt praktisk gjorde, det var, at så sætter jeg mig ned, ligesom som dengang jeg var studerende, og så sad jeg faktisk ved mit stuebord derhjemme og tegnede diagrammer over, hvem er de her mennesker, og så satte noter på oplysninger, trak pile, så jeg dem efterhånden dannede mig et overblik. Så læser man klagen, og så læser man dokumenterne, den her klager, Oberst Møller, han havde sendt et meget, meget, meget omfattende, også helt ekstraordinært stort materiale af sms-beskeder, mails, kontakter, han havde haft med gamle kilder, som jeg kalder dem, men altså gamle soldaterkammerater. Og så over for det, når man så har fået styr på alt det stof, ja, så går jeg den anden vej, så går jeg til DR's redaktør, så læser jeg for det første det, som der oprindeligt er svaret på kritikken. Så stiller jeg en række skarpe supplerende spørgsmål, fordi når man efterhånden kommer ned i det, så bliver det detaljer, man taler om, jamen, hvordan hænger det sammen med det, og så videre. Og så arbejder jeg sådan på den der måde frem og tilbage, indtil jeg synes, at emnet er tilstrækkeligt belyst. Jeg skal selvfølgelig også overholde nogle tidsfrister, men her havde jeg nu meddelt, at det her, det kommer til at trække længere ud. Og så på et eller andet tidspunkt, så går jeg så i gang med en form for analyse, som så skal ind i en konklusion. Og når det så er sket, så er der jo stadigvæk et meget, meget stort arbejde tilbage, fordi det er jo ikke sådan i DR, at jeg fungerer helt løsrevet fra alt og alle. Altså, for det første, så skal redaktionen jo svare på det skrift, jeg kommer med og se, er der noget, de synes, der er uretfærdigt eller på en eller anden måde ikke retvisende. Og til syvende og sidst, så er min afgørelse jo ikke stærkere, end generaldirektøren synes, den skal være, fordi det er hende og jeg, der laver de her ting i fællesskab. Hun skriver under på min afgørelse, sådan er systemet nu, og skriver, jeg er enig med lytterne og seernes redaktør i den konklusion, der er givet. Men hvis vi var uenige, grundlæggende uenige, så har hun jo faktisk magten til at sige, jeg tilsidesætter din afgørelse, jeg bruger den bare som et input blandt mange, og så træffer jeg min egen afgørelse.
Vil den så, for eksempel, man kan jo gå ind og downloade din redegørelse nu, men hvis nu I havde været uenige, Rørby Røn og dig, og hun ikke vil tilslutte sig din kritik. Vil din kritik så stadigvæk blive publiceret, så folk kunne se, hvad din analyse havde været?
Nej, det ville den ikke. Så ville det være hendes afgørelse, der var gældende. Men til gengæld har jeg så den mulighed, at jeg kan skrive en klumme og lægge. Jeg har min egen site på DR.dk, så kunne jeg jo publicere, hvad jeg synes om afgørelsen. Men det er for at sige, at i reglen fungerer de der ting, og det her synes jeg sådan set er et skoleeksempel på det, allerbedst, når vi når til enighed. I den her sag, der er vi gået igennem en lang proces, hvor dem, der har ansvar for produktionen, har bevæget sig også og erkendt selv en række sådan ret alvorlige fejl. Og så synes jeg jo egentlig, at det er et ret lykkeligt, når skaden er sket, kan man sige, så er det ret lykkeligt, at vi så når fælles frem til en afgørelse, som generaldirektøren også kan tiltræde.
Når du så sidder og kigger på en sag som den her, så kan man jo så sige netop, altså i modsætning til pressenævnet, som jo lige kun forholder sig til det publicerede produkt, der kunne du jo godt have mulighed for, kunne man sige, jamen egentlig at lave supplerende research, du kunne kontakte kilder, høre, jamen hvordan har du oplevet forløbet med journalisten, du kunne kontakte journalisten for at høre yderligere omkring, hvordan de interne arbejdsprocesser har været. Altså dybest set lave en masse supplerende research i forhold til at give en, hvad kan man sige, en analyse af, hvordan processen har været, og hvilke forløb, altså fejl, der er blevet foregået, så du bedømmer det på andet end blot det ligesom sendte produkt. Er det noget, du har mulighed for?
Det har jeg faktisk ikke. Og det har vi, når du nu nævner det, så har vi faktisk truffet en aftale, som er foranledet af nogle sager, jeg har arbejdet med, hvor der også har været, det vil jeg ikke lægge skjul på, der har været nogen, der har ment, at jeg er gået for langt. Altså jeg har,
i hvilken henseende?
Ja, i den henseende, at jeg ikke strengt har holdt mig til, hvad jeg havde oplysninger som udgangspunkt for sagen, men selv har indhentet oplysninger. Jeg må ikke kontakte kilder, for eksempel. Jeg må ikke ringe kilderne op til et program og sige, nu siger du sådan og sådan, altså lave interviews på den måde. Så vi har faktisk lavet et forståelsespapir om, hvad rammerne for den her institution egentlig er. Og det betyder, at jeg må godt indhente banale oplysninger, altså håndbogsagtige oplysninger. Jeg må også godt spørge en myndighed om et lovgrundlag og hvad der er fakta og sådan nogle ting. Men jeg må ikke begynde at interviewe programmernes kilder. Og jeg skal også have en forståelse med dem, der er angrebet om, hvis vi skal indhente en ekspertudtalelse, så skal vi finde ud af enighed, hvem er det så, vi så kontakter i den sammenhæng. Så jeg bygger primært mine afgørelser på de oplysninger, de to parter stiller til rådighed.
Men hvad er argumenterne for det? Fordi jeg kan da egentlig se, altså hvis man siger, du er jo brugernes redaktør, det er jo din titel. Og der tænker jeg, der er det vel i alles interesse at få det mest velbelyste billede af en eventuelt fejlbehæftet proces. Der tænker jeg, der virker det da lidt som, og plus at du så skal indgå i et samarbejde med dem, der faktisk bliver kritiseret med hensyn til henvendning af ekspertudtagelse. Det er vel sådan lidt tvivlsomt i forhold til din stilling som angiveligt uafhængig.
Det synes jeg sådan set ikke, det er, fordi jeg tror også, at du, hvis du skal se det den anden vej, når du nu er programproducerende, så skal du altså også have en sikkerhed for, at jeg har jo, der er jo visse ting, jeg ikke må blande mig i, og der er ret mange ting. Jeg må for eksempel ikke, jeg er jo ikke redaktør af programmerne, jeg må ikke blande mig i, hvordan kunne I have lavet det anderledes. Jeg skal se på det produkt, der er kommet ud af det. Der er også folk, der ringer til mig og siger, at det der dokumentar, I sender i næste uge, det vil jeg gerne have et fodforbud imod. Det må jeg så sige, det kan jeg ikke. Det må I gå til DR's juridiske afdeling eller etiske afdeling. Hvis de har den oplevelse, at der sidder en eller anden skyggeperson og i det gedulte, om jeg så må sige, og begynder at ringe deres kilder op og interviewe dem, det er jo heller ikke fair over for dem, der er producerende, at vi ikke holder de der skillelinjer imellem. Det er din opgave. Du kigger på det produkt, der er, og vi foretager så vores redaktionelle beslutninger. Så det er jo et forsøg på at holde en eller anden linje. Der er selvfølgelig gråzoneområder, og det har jeg også påpeget, at hvis du nu for eksempel, det får jeg af til sådan nogle lidt detektoragtige opgaver, som handler om, I har brugt de og de oplysninger, I har brugt den og den statistik. Det er jo skævvredet, fordi det giver et forkert billede osv. Jeg skal jo ikke sidde og være statistikekspert og påberåbe mig en viden, jeg ikke har, men jeg skal prøve at vurdere, var det en rimelig kilde at bruge i den her sammenhæng? Og der kan det jo være nødvendigt at kontakte en eller anden grad af uvildig ekspert. Jeg har også lavet en meget omdiskuteret afgørelse om et program, der faktisk endte med at blive trukket tilbage om svampe, hvor jeg var nødt til at kontakte Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen for at få den officielle danske vurdering af, hvor farlige er visse typer af euforiserende svampe. Og det er sådan nogle ting, hvor man kan sige, jamen det kan jeg jo ikke sidde og skalte og valte med. Men jeg må ikke begynde at ligge bagom og drive research på DR's kilder.
Jeg har lige en sidste ting her. Det er Arthur Sulzberger, som er bestyrelsesformand i New York Times, som jo sådan ligesom er måske verdens mest hæderkronede avis. Han nedlagde for nogle dage siden,
halvanden uge siden nedlagde han faktisk The Reader's Editor, som er vel en post, der svarer til din.
Ja, der findes en på Politikken også, for eksempel, ja. Så en læsernes redaktør der, ja.
Præcis, og der skrev han, sagde han direkte i forbindelse med, at det blev nedlagt, "Our followers on social media and our readers across the internet have come together to collectively serve as a modern watchdog, more vigilant and forceful than one person could ever be. Our responsibility is to empower all of those watchdogs and to listen to them rather than to channel their voice through a single office." Hvad tænker du i forhold til det, er at udlicitere kritikken til brugerne, din afløser fremover?
Der er jo nødt til at skuffe dig med et ret konventionelt svar fra sådan en som jeg. Altså, jeg mener jo, at det er forkert, fordi jeg gør faktisk en del ud af at følge med i på de sociale medier, hvad der bliver sagt og skrevet, jo især af sådan det, vi fint kunne kalde presseetiske kommentarer om DR's programmer. Og jeg vil sige, jeg synes sådan fra min eget virke, at der er rigtig mange sager, som man til syvende og sidst vil sige, at de vandt nok ved, at man stille og roligt over tid fik gennemgået alle argumenter i en eller anden sag, og det ikke bare var en hastig kommentar, der var skrevet, eller en stemning af folk, der faktisk ikke havde set programmet til enden. Jeg synes, det er for overfladisk, og jeg er slet ikke sikker på det. Jeg tror, det ville være temmelig skadeligt, hvis det var sådan, man begyndte at tage hurtige, flygtige stemninger som udtryk for, at det var læsernes, seernes mening i et eller andet omfang, at sådan skulle det være. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg har faktisk på de indre linjer op overfor bestyrelsen arbejdet for, at man skulle systematisere for eksempel Facebook-kommentarer af presseetisk karakter langt mere og bruge det materiale, fordi jeg kan jo se, jeg kan jo se, at de mennesker, der bruger det officielle henvendelsessystem og mailer, det er måske generationsmæssigt folk, der er oppe i årene, hvorimod at mange kommentarer, der falder hurtigt, også presseetisk karakter, når folk sidder hjemme i sofaen og ser et program og siger, ej, det er for galt, det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt, at børn bliver brugt på den og den måde eller et eller andet, så sender de det jo på DR's profiler på Facebook, og det synes jeg er en vigtig viden at sidde inde med. Vi har så ikke PT-ressourcer til at lave det arbejde, så det er da vigtigt at høre, men jeg tror altså, at der et eller andet sted sker en forhåbentlig forbedring af produktet, i og med, at vi har den her dialog eller interaktion, at der sidder en, som stille og roligt og kan gennemgå kritikken.
Jesper Termansen, lytternes, seernes og brugernes redaktør på Danmarks Radio. Tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Torsdag i sidste uge blev det annonceret, at tidligere chefredaktør på Børsen, Anders Krabb Johansen, nu bliver koncernchef på Berlingske Media. Og Anders Krabb Johansen, stort tillykke med udnævnelsen, og du er så kommet i studiet her i dag på efter, hvad man kan sige, der har været noget tumultarisk uge, både for, eller i hvert fald omvendt forandringsfuld uge for både Berlingske Media og selvfølgelig også avisen Berlingske selv, hvor Mette Østergaard, hun er tiltrådt som chefredaktør sammen med Tom Jensen, eller hun tiltræder faktisk først fra 1. januar 2018. Men jeg vil lige høre dig først, Anders, hvorfor Berlingske?
Jamen, jeg fik et tilbud. Jeg har det jo egentlig godt på Børsen, hvor jeg jo har været i 6,5 år i rollen som chefredaktør, som du sagde, og som direktør også. Og så kom de og spurgte, om jeg havde lyst til at bryde med opgaven, som er Berlingske Media, som jo er Berlingske Tidende, BT, Metro Express, Weekendavisen, og så 70% ejerskab i Radio 24/7. Og det synes jeg lyder som en fantastisk opgave. Mange, mange, mange stærke brands, rigtig mange dygtige folk, og jo en kæmpe udfordring i de her tider at lave kvalitetsmedier.
Hvis vi sådan skal kigge ud over Berlingske, så er det jo Weekendavisen, BT og så Berlingske Tiden, eller Berlingske, som det bare hedder nu, der ligesom er de tre store titler. Der er også nogle enkelte andre, nogle ugeaviser. Men hvis vi nu kigger på de tre, hvordan vil du sådan, hvis du skal oprise, hvordan ser du situationen for de tre aviser lige nu?
Jamen, jeg synes også, man skal nævne Metro Express, altså den radiostation, vi er i. Ja. Jeg synes, det er fem stærke mediebrands, som er der. Hvad er situationen? Jamen, den er faktisk meget ujævn. Det er jo meget forskellige markeder, de forskellige er i, hvis man nu skal snakke i det sprog. Og de har alle sammen taget udfordringen meget forskelligt. Altså der, hvor vi er på vej hen, hvor folk jo bruger medier på en anden måde. Det er jo et kolossalt skift, der sker. Og nu siger jeg bare nogle ret banale ting. Men det er jo, at når folk glor ind i deres mobiltelefon hele tiden, så er det jo der, man skal være. Når Facebook og Google overtager så mange ting, og især annoncemarkedet, så sker der også nogle ret voldsomme ting med medieforbrugerne. Så det positive side er, at folk bruger flere og flere medier, elsker det, vil gerne deltage, vil gerne lytte, vil gerne være med, vil gerne læse. Og den anden ting er, jamen, hvordan laver du så en forretningsmodel ud af det? og for sådan udfylde det publicistiske formål, man har med at være en del af den offentlige debat og give folk nogle informationer, de har brug for.
Men hvis vi nu ser på sådan titlerne individuelt, man kan jo sige, nu, hvis vi ser på regnskabet, der kom frem her forleden dag, der kunne man se, at det gik relativt okay. Der kunne være en del indtjening fra BT. Weekendavisen klarer sig også rigtig fint. Man kan sige, at Berlingske er måske den, der flagrer lidt mere i den sammenhæng. Vil det være en korrekt udlægning?
Det ved jeg ikke rigtigt, om det er. Altså for det første skal man jo... årsregnskaber er jo noget sjovt noget, fordi at, der er jo nogle store tal, og så er der en masse ting, der er gemt indenunder. Og Berlingske har jo været igennem en omstilling fra at have rigtig mange titler, jyske titler, lokalaviser, som du nævnte, en masse forskellige andre butikker, til at være meget fokuseret på de her fem brands, som man har nu, de fem store medier, som jeg har nævnt, altså Berlingske, Weekendavisen, BT, Metrix, Press og Radio 24/7. Og det er jo som en anden struktur, og hvordan omkostningerne er fordelt internt, det er faktisk svært at se, når du bare læser regnskabet. Så det er en butik med styrker og svagheder, og der er noget at arbejde med.
Der er noget at arbejde med. Jeg vil sige, at Mette Østergaard tiltrådte jo så her som sammen med Tom Jensen, eller kommer til at blive den nye chefredaktør fra 1. januar 2018. Jeg ved jo, at dig og Mette Østergaard, I har vel egentlig haft, I har vel en lang historie sammen, efter at du blev politisk redaktør på TV2 News i sin tid, så blev hun ansat kort tid efter, da du blev redaktionschef på Politikken. Så gør du hende til politisk redaktør der, og nu går der så 8 dage efter, syv dage efter, du bliver ansat, så bliver hun udnævnt til hvad det hedder, chefredaktør på Berlingske. Var det dig, der ansat hende?
Skal man jo passe på sin egen troværdighed. Jeg tror ligegyldigt, hvad jeg siger, så vil folk tro, det er mig, der har ansat hende. Det er det ikke. Man ansætter ikke folk på et par dage i den type positioner. Så det er Tom Jensen, den ansvarshavende, som har været i gang. Og jeg fik så at vide, det var hende, og det blev jeg rigtig, rigtig glad for. Går ud fra i fremtiden, vil man komme ind over den type beslutninger, når man ansætter folk på det niveau. Men jeg er stadigvæk ansat af Bonnier, og delvist jo 49,9% JP Politikken til at drive børsen, og det der i det regi, så jeg har ikke haft noget med det at gøre. Men altså, hun er jo, nu har du selv nævnt det, jeg har ansat hende 2 gange, og jeg synes, hun er fremragende dygtig til det, hun laver.
Hvad er det, hun kan tilføre Berlingske?
Jamen det synes jeg, du skal snakke med Tom Jensen om. Jeg vil ikke gå dybere ind i det, fordi jeg har som sagt ikke været med i det, men hun er en meget, meget dygtig medieleder, meget stringent, hårdt arbejdende, god journalist, så der, jeg har kun positivt at sige.
Okay. Altså, er der selv noget, noget du har tænkt dig at gøre i forhold til Berlingske? Er der noget, du i forhold til din forgænger, Mette Mix, hvad du har tænkt dig at ændre i forhold til den stil, som hun lagde?
Jamen altså, jeg har tænkt mig at gøre rigtig meget, og jeg har tænkt mig at blive der rigtig længe. Og hvad det bliver... Det vil jeg snakke med medarbejderne om først. Først med chefer og dem, som har ansvar for forskellige områder, og så bagefter med medarbejderne. Og hvis der så er nogen i offentligheden, der interesserer sig for det, så skal jeg nok også sige det der, men jeg synes, det er internt relevant først i hvert fald.
Mm. Altså, jeg har lige en sidste ting her, man kan sige, at nu er jeg jo selv på, jeg skriver også for Berlingske, når jeg ikke står herinde, så du er jo strengt taget min chef, eller bliver det snart, men en enkelt ting, som man kan sige, der har jo været, som vi også har dækket her i programmet, det har der jo været, et par markante afskedssalutter her i forhold til Berlingske, og Berlingskes identitet, Michael Bøs, som har mangeårig skribent på Berlingske, har sagt, at han vil hellere skrive for en erklæret liberal avis, han skifter til JP, end for en avis, der ikke længere vedgår sig sin oprindelige konservative identitet. Derudover så bliver han træt af at skrive for en lokal avis, skriver han, altså med adresse til Berlingske. Anna Libak, der jo var tidligere konstitueret chefredaktør, også stoppet her for nylig, eller hun stopper per 1. august. Hun sagde også, at avisens store problemer efter min mening er, at den har manglet identitet. Politikerne er for de gode, Weekendavisen for de kloge, Jyllandsposten for jyderne, inden for de information for de magtkritiske. Men hvem er Berlingske til for?
Ja.
Mangler har Berlingske et problem med sin identitet, og måske specifikt sin borgerlige identitet?
Jeg ved det ikke. Altså, der skal være ballade om mediebrands. Der er også ballade om den radiostation, vi står i nu, og det er fint. Og der er selvfølgelig løbende en diskussion af, hvor man placerer sig henne, og hvordan man placerer sig. Det kommer vi til at arbejde med. Men jeg kommer ikke med noget, der bare minder om programerklæringer i det her program. Og jeg mener også, at min rolle, og jeg arbejder sammen med de chefredaktører, som er på de enkelte titler, og så er det dem, der skal drive den slags igennem.
Okay. Vi hiver Tom Jensen ind til en mere uddybende diskussion om det ved en senere lejlighed. Ja. Men i hvert fald igen, tillykke med udnævnelsen, Anders Krabbe Hansen. Tusind tak, fordi du kom ind.
Tak for det.
Dette er Radio 24/7.
Det var alt, hvad vi havde for QA her i uge 23, og som nævnt, vi er på folkemøde næste uge, så hvis du er i Allinge om fredagen, jamen, så kig eventuelt forbi Radio 24/7's lokaler mellem kl. 15 og kl. 16, og så kan du så se mig og Kasper stå og tegne og fortælle og gebære dig, så sandsynligvis være indspist sammen med nogle folk fra mediebranchen. Ugen efter, der er et Roskilde Festival, og så holder vi ferie. Men det var i hvert fald alt for programmet i dag. Mit navn, det er Mikkel Andersson, og producer på programmet er Kasper Risgaard, der står i dametøj efter en uheldig oplevelse med en Tinder-date.